Men har bir mavsumda ma'ruzalar o'qish uchun Nyu-York mehmonxonalarining katta raqs zallaridan birini 20 martalab ijaraga olar edim. Mavsum boshlaridan birida menga kutilmaganda xabar keldi. Unga ko'ra, men oldingilarga nisbatan 3 barobar ko'p haq to'lashim kerak ekan. Bu xabar hamma pattalar chop etilgan, tarqatilgan, tegishli e'lonlar amalga oshganidan so'ng yetib keldi. Tabiki, mening ortiqcha pul sarflashga tobu toqatim yo'q edi. Ammo mehmonxona ma'muriyatiga kaminaning xohish istaklari sariqchaqalik ahamiyati yo'q. Ular bilan istagim to'g'risida suhbatlashishdan ham aslo ma'no topilmas edi. Uning o'zini esa nima qiziqtirayotganligi ma'lum. Oradan 2 kun o'tgach, men mehmonxona boshqaruvchisining huzuriga keldim. Sizning maktubingizni olib juda noxush holatga tushdim, dedim men. Ammo buning uchun sizni ayblash niyatim yo'q. Ehtimol sizning o'rningizda men bo'lganimda ham mazkur xatni yozgan bo'lar edim. Sizning mehmonxona boshqaruvchisi sifatidagi vazifangiz imkon boricha ko'proq foyda keltirishdan iborat. Agar bu ishni qilmasangiz, u holda sizni ishdan haydab yuborishlari mumkin va bu juda to'g'ri ish bo'lardi. Endi keling, bir varaq qog'oz olib, ijara haqqi oshirilsa, foydangiz va zararingizni, ya'ni plus va minuslarini yozib chiqaylik. Men plus tagiga raqs zali bo'sh deb yozdim va shunday deb tushuntirdim. Agar raqs zali bo'sh bo'lsa, uni o'yinga va yig'ilishlar o'tkazish uchun berish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu juda katta imkoniyat. Boz ustiga mazkur tadbirlar tufayli siz ma'ruzalar davriyligiga nisbatan ko'proq haq olishga muvaffaq bo'lasiz. Agar men sizning raqs zalingizni 20 oqshom band etadigan bo'lsam, unda siz o'zingizga ma'lum bo'lgan mablag'dan mahrum bo'lib qolasiz. Endi keling, minuslarini ko'rib chiqaylik. Birinchidan, mendan oladigan foydani ko'paytirish o'rniga uni kamaytirishga hozirlanyapsiz. Men siz ko'rayotgan mablag'ni to'lay olmaganim oqibatida siz o'z daromadingizdan o'zingizni mahrum qilyapsiz. Chunki men siz so'ragan mablag'ni to'lay olmayman. Men o'z ma'ruzalarimni boshqa joyda o'qishga majbur bo'laman. Yana sizga foydasiz bo'lgan bir holat mavjud. Bu ma'ruzalar mehmonxonangizga ko'plab ma'lumotli, madaniyatli kishilarni jalb etadi. Bu siz uchun ajoyib reklama vazifasini o'taydi. Shunday emasmi? Amalda siz reklama uchun gazetaga 5000 dollar sarf qilib, mening ma'ruzalarim vositasida jalb qilinganchalik odamlarni jalb eta olmaysiz. Bu esa har bir mehmonxona uchun katta ahamiyatga ega. Bu gaplarni ayta turib, belgilangan minuslarni kerakli tomonga qo'yib, boshqaruvchiga uzatib shunday dedim. Istagim shuki, siz o'zingizga foydali, zararli imkoniyatlarning barini diqqat-e'tibor bilan puxta o'ylab chiqib, yakuniy xulosadan men xabardor etsangiz. Keyingi kuni javob xati oldim. Unda ijara haqqi 300% emas, faqat 50%ga oshiriladi deb e'lon qilingan edi. Shuni e'tiborga oling, men bu yengillikka o'z istagim to'g'risida lom-lom demasdan erishdim. Men hamma vaqt ham suhbatim nima xohlayotganini, hamda uning istagini amalga oshirishni ta'min etdim. Aytaylik, bunday vaziyatda ko'pchilik qilganidek, men ham boshqaruvchining xonasiga bostirib kirib, bu qanday gap, ijara haqqini 3 barobar oshiribsiz, sizga ma'lum edi, pattalar muhrlangan, tegishli e'lonlar berilgan bo'lsa, 3 barobara bemazagarchilik, bema'nilik, men buncha pulni to'lamayman, deb baqirishim ham mumkin edi. Shunda nima bo'lar edi? Qizg'in tortishuv avj olardi. Ana shunda tortishuvlar nima bilan tugashini siz yaxshi bilasiz. Men hatto uning nohaq ekanligiga ishontirganimda, izzat nafsoniyati uni chekinishga aslo yo'l qo'ymas edi. Odamlarim o'rtasidagi nozik munosabatlar san'ati bilan bog'liq ko'hna bir maslahatni eshiting. Bu yerda qandaydir muvaffaqiyat siri mavjud, deydi Henry Ford. U boshqa kishilarning nuqtai nazarini anglash hamda uning va o'zingizning nuqtai nazaringiz bilan qarashni o'z ichiga qamrab oladi. Bu shunchalik oddiy va hayotiyki, unda har bir kishi mazkur holatning haqqoniyligini darrov ko'ra oladi. Ammo shunga qaramasdan, ona zamindagi odamlarning 90% mazkur qoidani 90% holatlarda inkor qilish payida bo'ladi. Sizga misol kerakmi? U holda ertalab yozuv stolingiz ustidagi xatlarga bir nazar tashlang. Unda maktub mualliflarining aksariyat qismi ushbu qoidani buzganiga o'zingiz ishonasiz. Tinglovchilarimdan biri o'zining bolasidan tashvishlanar edi. Go'dak kam ovqat yer va vazni ham me'yorda emas edi. Uning ota-onalari odatdagi usuldan foydalanishdi. Bolaga "Onang sening u bu yeyishingni xohlaydi. Dadang esa sen o'sib kuchli bo'lishingni istaydi" deb aytishar. Bu bilan bolakayning g'ashiga tegishardi. Bunday gap so'zlarga go'dak e'tibor berarmidi? Mutlaqo. Bolaga buni qanchalik aytmang, u bunga aslo diqqat bilan qaramaydi. Hech qachon 3 yoshli bola katta yoshli kishining nuqtai nazarida yondasha olmaydi. Buni sog'lom fikrga ega bo'lgan har bir inson tushunadi. Otasi esa aynan ana shuni xohladi. Bu esa bema'nilikdan boshqa narsa emas. Nihoyat u o'z xatosini tushundi va o'ziga o'zi shunday dedi. Bolam nimani istaydi o'zi? Qanday qilib o'z xohishimni u istayotgan narsaga qo'shib yuborsam bo'ladi? U shu tarzda mulohaza yuritganida hammasi silliq ketdi. Bolaning 3 g'ildirakli velosipedi bor edi. Uni Bruklindagi uy yo'lagida u yoqdan bu yoqqa haydab yurishni yoqtirardi. Shu ko'chada 3-4 uy narida novchiroq bir bola har safar uning velosipedini tortib olar va bola tabiiyki yig'laganicha onasining oldiga kelar edi. Onasi borib, haligi boladan velosipedni olib, farzandiga berardi. Bu hol deyarli har kuni takrorlanardi. Bola nima istar edi? Bu savolga javob berish uchun Sherlock Holmes bo'lish shart emas. O'z qadr-qiymatini bilishga urinish, g'ururini saqlash, g'azabga kelishi, bularning bari qo'shilib, haligi novcha bolani tumshug'iga tushirishni xohlar edi. Agar ota-onasi aytgan ovqatlarni yeydigan bo'lsa, alpqomat yigit bo'lib o'sadi va bir kuni novchaning yaxshilab jazosini berishning imkoniyati bo'ladi. Shu tariqa bolani ovqatlantirish muammosi hal bo'ldi. U taklif qilingan ovqatlarni paqqos tushiraverdi. Chunki bola tezroq o'sishi, kuch to'plash kerak va o'zini kamsitgan zo'ravonning adabini berishi lozim. Bu masalani hal etgan ota endi boshqa bir muammoni hal qilishga kirishdi. Bolaning kechasi tagini xollab qo'yadigan odati bor edi. U buvisi bilan yotardi. Ertalab choyshabga qo'l tekkizib ko'rgan buvi, "Jonni, qara, bu kecha nima qilib qo'yding?" deb so'rardi. Bola javob berardi. "Buni men qilganim yo'q, siz qildingiz." Bolani urishdi, uyaltirishdi, urishdi ham. "Onang bunday qilishingni xohlamaydi" deb uzundan uzoq takrorladi. Ammo bu amallar yordam bermadi. Ota-ona o'yga cho'mdi. Bolada qanday qilib tagini xollab qo'ymaslik istagini hosil qilish mumkin? U nimani xohlar edi? Birinchidan, bola otasi kabi pijamasi bo'lishni xohlardi. Buvisinikiga o'xshagan uzun ko'ylak kerak emas. Buvisi uning injiqliklaridan toqat-toq bo'lgan. Shuning uchun u yomon odatni tashlaydigan bo'lsa, bitta emas, 2 juft pijama olib berishga tayyor. Ikkinchidan, u o'ziga alohida kravat bo'lishini istar edi. Buvisi bunga ham e'tiroz bildirmadi. Onasi bolani Bruklindagi Luzer Univermagiga olib bordi va sotuvchiga imo qilib, "Manavi judge gentleman bir narsa sotib olmoqchi" dedi. Sotuvchi ham bolaning o'z-o'zini his etishga anglaydigan tarzda, "Sizga nimani ko'rsatsam bo'ladi yigitcha?" dedi. Bola bunday muomaladan bir necha qarcha o'sdi va "Men o'zimga kravat sotib olmoqchiman" dedi. Sotuvchi ko'rsatgan kravat onasiga yoqdi. Onasi sotuvchiga ko'z qisib qo'ydi. Bolaga ma'qul tushgan kravat keyingi kuni keltirildi. Kechqurun otasi uyga kelganida bola eshikka yugurib borib dedi. Dada, dadajon, yuqori qavatga yuring, men o'zimga sotib olgan kravatni ko'rsataman. Kravatni borib ko'rgan dadasi buyuk Charles Schwabning ko'rsatmalarini xotirladi. U baho berishda xolis va samimiy, maqtovda saxiy bo'ldi. Umid qilamanki, sen bu yangi kravatingda eski odatingni tashlab, tagingni xollab qo'ymaysan, dedi ota. Yo'q, yo'q, bu kravatga hech qachon tagimni xollab qo'ymayman, dedi bola. Bola so'zida mahkam turdi, chunki uning izzat nafsoniyati bosh ko'targan, o'zini anglagan edi. Bu uning kravati edi. Uni o'zi sotib oldi. Xuddi kichkina erkak kabi uning pijamasi ham bor. Endi erkaklar singari ish ko'rishni istaydi. Shunday ham qildi. Yana bir ota Dachman ismli telefon aloqasi muhandisi va kursimizning tinglovchisi o'zining 3 yashar qizchasini ertalab nonushta yeyishga sira majbur qila olmasdi. Doqpopsa, iltimos qondirish uchun qilingan barcha odatiy usullar mutlaqo yordam bermadi. Shundan keyin ota-ona o'zlariga savol berishdi. Bu qizaloqda xohish paydo qilish uchun qay yo'l bilan uringan ma'qul? Qizcha onasiga taqlid qilar, o'zini kattalardek his qilar va shunga intilar edi. Shuning uchun uni bir kuni kursiga o'tkazib, nonushta tayyorlashga ruxsat berishdi. Qizaloq botkani aralashtirayotganida otasi oshxonaga kirib keldi. "Qarang dadajon, bugun men botka pishiryapman", deb xursandchilikdan qichqirib yubordi. O'sha kuni ertalab qizcha iltimos qilinmasa ham 2 hissa botkani paqqos tushirdi. Chunki uni tayyorlashda o'zi ham ishtirok etgan edi-da. U endi o'zini balog'atga yetganday his qilardi. Ertalabki nonushta tayyorlash bilan emas, u o'zligini anglash sari yo'l topgan edi. William Winter shunday deb ta'kidlagan. O'z fikrini bayon qilishga intilish insondagi kuchli ehtiyojlardan biridir. Ish bilan bog'liq muammolarda biz nima uchun ana shu talablardan foydalanmaymiz? Tasavvur qiling, agar ajoyib g'oya tug'ilgidek bo'lsa, uning o'zimizga tegishli ekanligi haqida ham suhbatimizga nega bildirishga urinmaymiz? Nima uchun uni shu fikrni o'zlashtirib olishiga harakat qilmaymiz? Shunda uni o'ziniki deb hisoblaydi. Shundan keyin qanoat bilan o'zinikiday foydalanadi. Esingizda bo'lsin, dastlab ham suhbatingizni nimadir xohlab qolishga majbur eting. Kimki buning uddasidan chiqsa, butun jahonni zabt etadi. Kimki uddasidan chiqa olmasa, u yakkalanib qolishi mumkin.